Jaká protiepidemická opatření platí ode dneška pro cestující z nejrizikovějších zemí? Jak se cestovní kanceláře vyrovnávají s propadem poptávky po zahraničních zájezdech? Pomůže uvolnění turistického ruchu takzvaný COVID pas? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ode dneška platí nové nařízení ministerstva zdravotnictví. Nově bude nutné podstoupit test na COVID-19 před vstupem na území Česka jenom při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, tedy těch, které spadají do tmavě červené kategorie. Vítáte tu změnu?
Tak samozřejmě ta změna je vítaná, ale na druhou stranu je to takové šalamounské řešení od ministerstva zdravotnictví, protože soud nařídil, že ty testy nemají být při návratu a nespecifikoval, že ministerstvo může určit, ze kterých zemí ano a ze kterých ne. A když se podíváte na tu tabulku zemí, do té tabulky vysoce rizikových je zařazená velká většina destinací, do kterých čeští turisté cestují. To znamená, ve své podstatě pro české turisty se toho příliš nezměnilo.
Ono, jenom abychom vysvětlili, jde o reakci rezortu na verdikt Pražského městského soudu, kterým zrušil to původní opatření z 15. Ano. března, protože ministerstvo nevysvětlilo, proč nepostačí občany podrobit testu teprve po návratu. Existuje seznam zemí, kam se dokonce května nesmí. Jak říkáte, je to hodně zemí, kam jezdí čeští turisté. Vy kritizujete způsob, jaký ministerstvo zahraničí zařazuje jednotlivé země do kategorie těch nejvíce rizikových. Proč?
Tak oni jsou ty kategorie dvě. Je kategorie vysoce rizikových, takzvaná tmavě červená. A pak je dokonce ta černá listina. A to je to, co my kritizujeme ze všeho nejvíc. Protože do té černé listiny byly zařazené země, které jsou na tom mnohem lépe než je Česká republika a vůbec nebylo zdůvodněno, proč tam ty země jsou zařazené. A navíc my mluvíme o černé listině zakázaných zemí, ale ministerstvo vědomo toho, že nemůže zakazovat cestování, tak nezakázalo ty země jako takové, ale trestá ty lidi, kteří do těch zemí cestují a vrací se zpátky.
Počkejte, trestá v jakém smyslu?
I pokutuje. To znamená, ministerstvo má právo podle těch svých předpisů, které vydalo, lidem, kteří se vydají do těch zemí přes to jejich zakázání, nezakázání, tak jim může dát pokutu. Nejenom, že musí splňovat speciální věci, to znamená například mít test před cestou domů, mít karanténu, po 5 dnech další test a tak dále, což většina lidí je ochotná nakonec splnit, tak jim hrozí pokuta.
A které země na ten seznam podle vás nepatří?
Podle mě na ten seznam nepatří země, jako je Botswana nebo Kenia. To jsou určitě země, které jsou na tom mnohem lépe, než je Česká republika. Nově na ní byla zařazená Kolumbie a Peru, což jsou země, které jsou také na tom lépe než většina evropských zemí.
A zkoušeli jste s vedením resortu, teď mám na mysli ministerstvo zahraničí, protože tuším, že to je ten problém, tuto otázku řešit?
Ministerstvo zahraničí není ten problém. Ministerstvo zahraničí
zdravotnictví?
Ano, ministerstvo zahraničí pouze oznamuje to, co si vymyslelo ministerstvo zdravotnictví. My s ním dlouhodobě se snažíme komunikovat, ministerstvo zdravotnictví s námi nekomunikuje vůbec.
Promiňte, takže ten seznam, ten blacklist, ten dává dohromady ministerstvo zdravotnictví a vyhlašuje ministerstvo zahraničí.
Je to tak, že ministerstvo zdravotnictví zařadí ty země do jednotlivých kategorií, předá to ministerstvu vnitra, to řekne, zda je schopno uhlídat ty parametry, které ministerstvo zdravotnictví nastaví, a pak to jde na ministerstvo zahraničí, které to oznámí.
Může to znít tvrdě, ale není v zájmu celku, abychom se po určitý čas omezili, i co se týče cestování, když jsou zavřené školy a spousta živností.
Já samozřejmě tento názor slyším dnes a denně. Na druhou stranu 90% zemí, do kterých turisté cestují, jsou na tom mnohem lépe, než jsme my. To znamená, ti lidé odjedou do méně nebezpečné zóny, navíc tam tráví dovolenou na zotavenou, posílí svoji imunitu a vrátí se domů s mnohem silnější imunitou a tím pádem vlastně naředí doma to nebezpečí, které tady je. Takže já bych jako netvrdil, že ty lidé jsou nebezpeční pro místní obyvatelstvo.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO tvrdí, že člověk nakažený COVID-19 může za cestu letadlem nakazit 10 až 20 lidí. Jak jinak se tedy bránit?
Zaprvé k tomuhle prohlášení nemá vůbec žádné podklady, žádná tvrdá data. Je to jenom tvrzení ministerstva zdravotnictví. A když se podíváte na ta různá tvrzení ministerstva zdravotnictví, tak ve chvíli, kdy jim dochází argumenty, proč ty země zařazují do těch jednotlivých kategorií, tak najednou přijde takovýhle argument. Pokud byste se podíval na to, jak letecké společnosti, o kterých my mluvíme tady, to znamená ty kvalitní letecké společnosti, které používají cestovní kanceláře, především do těch exotických zemích, o kterých mluvíme, jako jsou třeba Emirates nebo Katar, tak ty se velmi soustředí na to, aby zabránili jakémukoliv šíření covidu v letadle. Musíte mít test, když do letadla nastupujete, jsou tam speciální filtry, jsou úplně nové klimatizace, to znamená, ten člověk je méně ohrožený, než když například jede tramvají ze Smíchova do Holešovic.
Jak turismu napomůže takzvaný COVID pas, který představila Evropská unie?
COVID pas, pokud by byl funkční, tak by turistice určitě pomohl. Problém bude ovšem v tom, že se země Evropské unie nebudou schopny dohodnout na parametrech. My už mluvíme o COVID pasu víc než 2 měsíce a ty parametry jsou stále neznámé a jednotlivé země trvají na tom, že budou odpovídat parametry jejich představám. To znamená, v tuhle chvíli si myslím, že ani COVID pas nebude zavedený do letní sezóny.
S tím novým potvrzením by měli smět cestovat lidé očkovaní proti koronaviru, ale i osoby s negativním PCR testem anebo s přirozeně vytvořenými protilátkami. Jestli tomu správně rozumím, to je snaha vyhnout se tomu, aby byli nějakým způsobem perzekováni lidé, kteří nemohou nebo nechtějí se nechat očkovat.
My souhlasíme s těmi třemi kategoriemi. Pro nás, co se týká očkování, je problém ten, že jsou různě proočkované různé země. Když se podíváte na očkování, jakým tempem postupuje u nás, tak ti lidé, kteří nejvíc cestují, což jsou lidé mezi 20 až 50 lety, tak na ně se očkování dostane podle mě někdy v září, v říjnu. To znamená, letní sezona se rozhodně nechytne. Takové ty optimistické prohlášení vlády, že budeme na konci května proočkovaný se 40% a v srpnu 60%, nevěřím tomu. Ty čísla tomu neodpovídají. A druhá varianta, co se týká protilátek, tak je zajímavá informace, která se teď objevuje v médiích, že velké množství lidí, kteří prošli covidem, nemají vůbec žádné protilátky. To znamená, buď neprošli covidem a testy zachytili jinou nemoc, než je covid, například chřipku, a označili ji jako covid, a nebo prostě je spoustu lidí, kteří projdou covidem a nemají protilátky.
Dobře, ale dají se testovat ty protilátky?
Dají se testovat
a zatím, to potvrzení by bylo
zatím
potřeba.
Není určeno, jaký typ laboratoře a jakou formou bude to potvrzení vydávat. A co se týká PCR testu, tady nám trochu vadí, že to bude zvýšená byrokracie. Vy si uděláte PCR test, dostanete písemnou podobu toho PCR testu a ještě navíc budete muset zapisovat ten PCR test do COVID pasu.
Jak to ale řešit jinak, protože ta pandemická situace se v málo které zemi vyvíjí nějak slibně?
My souhlasíme s COVID pasem, to není problém. Problém je ten, že ta jednotnost těch parametrů je v nedohlednu a já se obávám, že každá země si bude vytvářet svůj vlastní COVID pas a pak budete cestovat s 5 různými COVID pasy.
Může se stát, že třeba někde to nebudou chtít uznat. Podle návrhu Evropské komise budou muset všechny země pro ten digitální zelený certifikát, jak se tomu říká, tak uznávat pouze očkovací látky schválené v Unii. Co si o tom myslíte?
Jak vidíte, jsou i v Evropské unii země, které používají očkovací látky, které nejsou schválené Evropskou unii. A to může tedy v budoucnosti být problém. Když se podíváte na to, že se z očkování stává v tuhle chvíli i biznis, to znamená, že jsou lidé, kteří cestují za očkováním do jiných zemí a dostávají očkování nebo dostávají séra, která nejsou schválena Evropskou unií a nebudou schopni tedy v tu chvíli mít zápis do toho COVID pasu a budou nadále muset být testováni, tak v tom bude velký chaos.
Hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Za rok, tedy od 12. března loňského roku, se počet cestovních kanceláří registrovaných u Ministerstva pro místní rozvoj snížil o čtvrtinu. Skončilo více než 200 cestovek, z toho 5 desítek letos. Dá se očekávat, že skončí další cestovní kanceláře?
pokud ta situace bude trvat nadále a pokud ministerstvo zdravotnictví bude k cestovnímu ruchu přistupovat tak agresivně, tak se dá očekávat, že těch cestovních kanceláří skončí mnohem víc.
A není to i na straně právě asociace více snažit nějakým způsobem se domluvit s ministerstvem zdravotnictví a vysvětlit svoje stanovisko?
My děláme, co můžeme. My s nimi v podstatě se snažíme komunikovat dnes a denně. Máme malou podporu ministerstva pro místní rozvoj, to je druhá věc. Můžu velmi pochválit ministerstvo zahraničních věcí, které nám i v tom dialogu s ministerstvem zdravotnictví velmi pomáhá, ale na ministerstvu zdravotnictví prostě jsou vůči našim požadavkům absolutně hluší. Oni jsou hluší i k tomu otevření diskuze. My netrváme na tom, oni jsou odborníci, měli by ovšem také přinášet argumenty v případě, že některou zemi zavřou.
Jak podle vás fungují vládní kompenzační programy, které jsou určeny právě cestovnímu ruchu?
Ty, co fungují obecně, jako je například antivirus, tak ty fungují i v cestovním ruchu velmi dobře. Myslím si, že nemáme si na co stěžovat z hlediska antiviru. Ovšem ty specializované podpůrné programy, které jsou oborové, tak ty z hlediska cestovního ruchu fungují velmi špatně.
A proč? Jak hodnotíte třeba program COVID záruka CK?
COVID záruka je složitý v tom, že vy si nejdříve musíte dohodnout se svou bankou úvěr. Ta banka vás ale hodnotí jako obor, který je ve své podstatě na zánik a tím pádem vám ten úvěr ta banka nedává.
To je vysvětlení, proč zatím o tu pomoc se přihlásilo jenom asi 24 žadatelů, poptávají nějakých 20 milionů a vyčleněno je, jestli jsem to dobře četl, asi 300 milionů korun.
Ano, co se týká COVID záruka cestovního ruchu, tak tam je ten problém především tom, že banky nepokládají náš obor za těchto okolností za obor, který může přežít.
Asi se jim nemůžeme divit.
Já se jim nedivím, ale proto je v tom ta podpora uspořádána nevhodně.
Jsou klienti cestovních kanceláří, kteří se marně domáhají vrácení peněz za neuskutečněné zájezdy. Někdy mají problém i s uplatněním voucherů. Proč?
Začnu odzadu. Co se týká uplatnění voucherů, tak to je neustálé kolečko. Klienti by si rádi uplatnili vouchery, cestovní kanceláře by jim rádi nabídli nějaké zájezdy, ale pak narazíme na to, že ministerstvo zdravotnictví třeba už zakáže zemi, do které jsme udělali náhradní program. To znamená, země byla otevřená, my jsme klientům nabídli novou variantu zájezdu, klient s tím souhlasil, použil voucher a v tu chvíli ministerstvo zdravotnictví tu zemi dalo buď do vysokého rizika, nebo dokonce na černou listinu. To znamená, cestovní kanceláře a klienti cestovních kanceláří v tuhle chvíli vlastně lavírují nad mapou světa a hledají destinace, kde by ty vouchery mohli využít. Já doufám, že léto bude otevřenější, že ministerstvo zdravotnictví dostane trochu rozumu a nebo lidé na ministerstvu zdravotnictví pochopí, že trápí zbytečně spoustu lidí a ty vouchery se dají využít.
Dobře, ale jak je to s tím navracením peněz?
Tak ti lidé, kteří mají takzvaný Lex Voucher, tak mají zaručeno, že se jim po 31. srpnu letošního roku peníze musí vrátit. To je zaručené státem a zákonem. Ti lidé, kteří mají jiné typy voucherů, tak musí žádat peníze podle těch podmínek, které ty vouchery mají. Co se týká cestovních kanceláří, tak samozřejmě musí dodržovat občanský zákoník a ten předepisuje, za jakých okolností jsou cestovní kanceláře povinny vracet peníze.
No ale pak příkladem může být třeba pátá největší cestovka Firotour. Nedávno se řešil problém, že se přeměnila na agenturu a u ní už nelze uplatnit voucher.
To je zase ministerstvo pro místní rozvoj, které nedovolilo a nedalo metodicky jasný pokyn, jak se má taková situace řešit. Na druhou stranu to nemá ve vztahu k proplácení peněz žádnou relevanci, protože pokud cestovní kancelář není schopna ten zájezd uskutečnit, tak je povinná vrátit peníze.
A jestli říkáte, že vám chybí metodický pokyn ministerstva pro místní rozvoj, není to úkolem třeba i vaší asociace ohlídat si stavovskou čest?
My samozřejmě můžeme komunikovat s ministerstvem pro místní rozvoj a tady třeba o tomto případě jsme komunikovali daleko předtím, než ta situace nastala a žádali jsme, aby ministerstvo povolilo i agentuře udělat zájezdy, na které vydalo vouchery, protože ty vouchery jsou pojištěné pojišťovnou, jsou už zaplacené klientem a tím pádem ta agentura nejde do žádného rizika z hlediska jakoby dělání těch zájezdů a tak dále. Bohužel ministerstvo na to nepřistoupilo a tím pádem se dostáváme do takové zóny, kde ani právníci neví, jak tu situaci vlastně řešit.
Ve 20 minutách mluvíme s Janem Papežem, místopředsedou Asociace cestovních kanceláří. Strávil jste teď skoro 3 měsíce ve východní Africe, konkrétně v Keni. Jaká je tam pandemická situace?
Tam je pandemická situace mnohem lepší než v Čechách. Keňa má 50 milionů obyvatel a když já jsem odjížděl z Keni, tak bylo cirka 280 nakažených denně. V tuhle chvíli má něco kolem 1200 nakažených denně. To znamená, že je ta situace mnohem lepší, pokud vezmete, že to je země, která má 5x víc obyvatel než Česko.
Vám včera skončila karanténa, jak byla dlouhá?
14 dní.
V sousední Tanzánii se ke covidu postavili své rázně. Rozhodli se ho ignorovat, když to řeknu zjednodušeně. Změnila se situace po smrti tamního prezidenta?
Zatím se oficiálně nezměnila, já očekávám, že se změní ta situace, kdy tanzánští političtí představitelé vlastně covid ignorovali, určitě ve výsledku pro tu zemi znamenala problémy, protože do země mohli cestovat vlastně všichni lidé bez jakéhokoliv prověření, například do Keni, když cestujete, musíte mít test, do Tanzánie jste test nemuseli mít a tím pádem ta možnost zavlečení covidu především z těch oblastí, jako je ruský dálný východ, což tam létali čártry s mnoha lidmi, tak bylo v Tanzánii vysoké. Nová prezidentka, která zastupuje zemřelého prezidenta, tak ta v těch prohlášeních se zdá, že půjde k tomu, že každý návštěvník Tanzánie bude muset mít test a že se covid už nebude tvářit jako něco, co neexistuje.
Turisté vracející se z této země vesměs tvrdí, že se tam nákaza příliš neprojevuje, že to není nějak zjevné. Opravdu je tam situace příznivější než třeba v Evropě? A nebo je to tím, že se prakticky netestuje a nikdo ve skutečnosti neví, kolik je nakažených?
To já samozřejmě nejsem schopný posoudit z hlediska jakoby celku té země. Já mohu posoudit ty oblasti turistické, tam většina provozovatelů turistických zařízení přistoupila k tomu, že přijala opatření úplně stejná jako jiné země, i když ta politická garnitura covid ignorovala, tak oni ne. To znamená, v hotelech v Tanzánii musíte mít roušky, když jdete na veřejné místa. Musíte mít samozřejmě spoustu dezinfekčních záležitostí, tak jako jinde, a hygienické předpisy podobné tomu, co se děje v Evropě. To znamená, z hlediska turistiky, a protože turisté žijí v Tanzánii ve své podstatě ve velké izolaci, buď jste v národních parcích, nebo jste u moře v rezortu, nepotkáváte se příliš s místním obyvatelstvem, tak je to podobné jako v jiných zemích, jako jsou Maledivy nebo Egypt například, tak tam je ta situace mnohem lepší, ale co se týká velkých měst, nejsem schopný to posoudit.
Pokud vím, vaše cestovní kancelář sama už někdy v půlce ledna přestala prodávat zájezdy na mimořádně populární Zanzibar. Proč?
Já jsem přestal prodávat zájezd na Zanzibar právě proto, že se tam objevily čártry z Ruska a že tam nalítávali tisíce Rusů bez jakýchkoliv testů. A když se podíváme, jak funguje ve vztahu ke covidu Rusko a že ruští turisté cestují jenom do těch zemí, kde se netestuje, tak jsem měl prostě obavy, aby moji klienti se nepotkávali s lidmi, kteří mohou být nakažení, a svým klientům jsem doporučil, ať raději cestují do Keni a Zanzibar vynechají.
Jak se to řeší ve chvíli, kdy se cestující zpátky domů projeví jako pozitivně testovaný? Platí si to on, ty náklady, které jsou navíc?
Pokud má zaplacenou pojistku, tak to za něj zaplatí pojišťovna. Existují pojišťovny, které vám jsou schopny pojistit výdaje s covidem, ať už jsou to výdaje před cestou, kdy musíte tu cestu zrušit, anebo když dostanete covid na místě, včetně karantény.
Nemůže to být i biznis, protože když se setkáváme s opakovanými informacemi o tom, že se stává velmi často, že třeba jeden z rodiny nebo jeden ze skupiny je pozitivně testován a nemůže odletět, celá ta skupina tam může zůstat, člověka napadá první, že to je výhodné pro ty hotely.
Dal bych určitě ruku do ohně za to, že to biznis je. že COVID sebou přináší spoustu biznisu a i laboratoře, které jsou v zahraničí, čas od času určitě pomohou tomu, že ten test je pozitivní. A nebo také se mu je určitá chybovost těch PCR testů, která se může projevit zrovna v takovém případě. Tady doporučuji i lidem, kteří cestují bez cestovní kanceláře, aby si raději udělali test s velkým předstihem, to znamená v těch 72 hodin před cestou, pokud musí ten test udělat, a pokud jsou pozitivní, aby ho hned následující den zopakovali v jiné laboratoři, protože se ukazuje právě to, že buď je to chybovost, nebo je to záměr, a většinou ten druhý test bývá negativní.
Čili v každém případě by se člověk měl připojistit.
Určitě ta pojistka, zvlášť když pak musíte zůstat někde v karanténě, která není úplně levná, tak se ta pojistka určitě vyplatí.
Momentálně je mezi Čechy největší poptávka, jak jsem četl, po zájezdech do Egypta a Spojených arabských emirátů. Je to bezpečné?
Já si myslím, že to je bezpečné. Egypt i Spojené arabské emiráty, i třeba Maledivy nebo Dominikánská republika či Mexiko, to jsou asi nejnavštěvovanější destinace v tuhle chvíli. Tak si s tou pandemií umí poradit. Především ty hotelové řetězce jsou také v určité izolaci od místního obyvatelstva a umí s tím zacházet.
Jak tedy vybírat dovolenou u moře? Asi těžko teď nakupují lidé s předstihem.
Lidé si rezervují s předstihem, cestovní kanceláře spolu s hoteliéry vychází klientům vstříc a berou velmi malou zálohu a dávají možnost třeba 30 dnů před nástupem bezplatně zrušit svoji dovolenou. Některé cestovní kanceláře dokonce 3 týdny před nastoupením té dovolené. To znamená, to riziko je nízké, protože zaplatíte velmi nízkou zálohu a vybíráte si dovolenou na místo, které chcete. Ale že by cestovní kanceláře mohli 100% v tuhle chvíli zaručit, že dovolenou, kterou si vyberete, na konci uskutečníte, to bych si netroufl říct, protože jak říkám, jsme v rukou ministerstva zdravotnictví.
Co ta situace znamená pro vás jako cestovní kanceláře?
Tak pro nás to znamená samozřejmě obrovské potíže, protože musíme neustále dokola komunikovat s klienty, musíme jim to měnit. To znamená to velký nápor na naše zaměstnance, kteří většinou pracují jako home office, což je taky samozřejmě složitější. Nemohou lidé přijít do našich poboček, protože byly zavřené. Je to složitá situace. I komunikace se zahraničím je složitější, protože oni jsou na tom velmi podobně jako my. Je to situace, se kterou se ale musíme dokázat nějakým způsobem poradit.
A máme počítat s tím, že se v blízké době zdraží zahraniční zájezdy?
Ta konkurence je tak silná, že si nemyslím, že by se zdražilo. Vidíme to na letenkách, vidíme to na hotelech. Pokud se zdraží, tak se zdraží z nějakých důvodů typu, že se zdraží pohonné hmoty výrazně, což v tuhle chvíli trochu hrozí, ale že by se zdražilo z důvodu toho, že by cestovní kanceláře měly prostor pro zdražení, tomu nevěřím.
Diskutuje se o tom, jestli a do jaké míry se třeba Řecko otevře turistům, alespoň ostrovy, čili všechno to zůstává s otazníkem, když jsme mluvili o těch exotických destinacích, často se varuje právě před tím, že by se mohly být zavlečeny ty takzvané exotické typy toho viru. Není pravda, že skutečně bychom měli ještě počkat s tím cestováním?
Ono, když se bavíte s odborníky, tak oni vám řeknou, že těch mutací viru jsou stovky, možná tisíce. A některé z nich jsou velmi agresivní a jsou to mutace, které už jsou dávno mezi námi. To, že některé mutace nesou název některé země, je především proto, že byly v té zemi objeveny a pojmenovány. To znamená, teďka v tuhle chvíli minulý týden našla nějaká laboratoř velmi agresivní mutaci tady v Čechách, tak předpokládám, že nebude mít jenom číslo, ale bude nazývaná česká mutace. A v tu chvíli samozřejmě každý, kdo projede z Čech, může být brán jako velmi nebezpečný člověk. Světová zdravotnická organizace tato jména nepoužívá, používá číselné kódy a myslím si, že to je správně.
Hostem dnešních 20 minut byl Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz